16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, izjavio je da je Svesrpski sabor veliki događaj i da je Dayton univerzalno podržan i od srpske i američke vlade.
Obilježena je 32 godine od stradanja Srba u Mostaru i dolini Neretve.
U Švajcarskoj počinje dvodnevni mirovni samit o Ukrajini na kojem će učestvovati 92 zemlje, Rusija nije pozvana.
Dionica Rača Bijeljina, dio projekta od najvećeg nacionalnog interesa, autoputa Beograd-Banja Luka, trebalo bi da bude završena do kraja godine.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu u toku je utakmica timova Mađarske i Švajcarske, prva od tri današnje.
Preovlađuje sunčano i toplije uz malu oblačnost. Za razliku od američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, koji je osudio usvojene zaključke na Svesrpskom saboru kao napad na Dejtonski mirovni sporazum, ambasador Sjedinjenih američkih država u Beogradu Christopher Hill je izjavio da je u glavnom gradu Srbije tokom vikenda održan veliki događaj i da je to bila jedna posebna manifestacija, naglasivši da je Dayton univerzalno podržan i od srpske i od američke vlade. Opširnije Darko Đurić.
Christopher Hill rekao je da je što se tiče Bosne i Hercegovine Dayton univerzalno podržan od strane srpske i američke vlade. On je naglasio da je isključivo Dayton osnova postojanja BiH koga moraju poštovati sva tri konstitutivna naroda. Za razliku od Murphya, Hill je naglasio da su Srbi imali pravo na Svesrpski sabor koji nije usmjeren ni protiv koga.
Mislim da je poenta u vezi sa Daytonom vrlo jasna. Daytonskim sporazumom ne donosite jednostrane odluke. To se mora uraditi na nivou cijele zemlje. U Beogradu je tokom vikenda održan veliki događaj i svečana manifestacija sa folklorom i ostalim stvarima koje su se dešavale. Svima, međutim, treba biti jasna jedna stvar, a to je da upravo Dayton osnov teritorijalnog integriteta BiH i da ga sve strane moraju poštovati. Elements of Dayton must be
respected by all parties. Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević ocjenjuje da je Hill predstavljao autentičnu politiku Sjedinjenih američkih država, za razliku, kako dodaje, od Michaela Murphya, čiji stavovi ne doprinose napretku Bosne i Hercegovine.
Michael Murphy potpuno lično i potpuno ostrašćeno vodi rat protiv Milorada Dodika, protiv Republike Srpske i protiv srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. To nije politika Sjedinjenih američkih država. Naravno, on sa pozicije ambasadora ostvaruje određene uspjehe, međutim, to je sve kratkog vijeka i veoma brzo će taj njegov lični pohod da bude završen.
Kovačević je ponovio da je politika srpske jasna, to je upravo poštovanje Daytona i prava sva tri konstitutivna naroda unutar Bosne i Hercegovine. Ovome dodajemo da političari u federaciji koriste svoje posjete inostranstvu kako bi širili negativne priče o Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu, što samo potkopava međuetničke odnose i stvara dodatnu podjelu, što predstavlja svojevrsni paradoks, jer je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine, upozoravaju analitičari.
I danas brojna reagovanja na izjavu ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske i poruku Srbima da se dobrovoljno isele iz Bosne i Hercegovine. Posebno ogorčeni ovakvim istupom ministra Heleza bili su predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, informiše Gordana Stanić.
Da je BiH pravna država, ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez već bi bio uhapšen zbog svog ponašanja i datih izjava o ukidanju Republike Srpske, izjavio je danas član predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
No, ako nastavi ovako, evo poruka sada ozbiljnim političarima u Republici Srpskoj, ukinuti ministarstvo odbrane, nek svaki ima svoje i nek on onda priča što hoće. A za jeftine, njegovi, ti jeftini politički poeni, samo će on izgubiti, neće narod. I narod bošnjački je uvidio da su to samo jedne obične budale koje pokušavaju neke ljude da pridobiju, da bi dobio što više glasova na ovim lokalnim izborima.
Zukan Helez hitno mora da bude smijenjen i da protiv njega bude pokrenuta tužba, stava je i predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Bratuncu, Radojka Filipović. Sasvim je jasno da su posle donošenja antisrpske rezolucije o Srebrenici sve učestalije izjave o ukidanju Republike Srpske.
Smeta mu Republika Srpska jer je ona bolje uređeni deo BiH. Smeta mu jedinstvo srpskog naroda. Naša poruka Helezu i njemu sličnim jeste dalje ruke od Republike Srpske, a skupo smo mi platili slobodu koju danas imamo i nećemo dozvoliti nikom, pa ni Helezu, da se igra sa Republikom Srpskom.
Zveckanje oružjem i najava Oluje u Republici Srpskoj nije samo ideja Zukana Heleza, već zapadnih sila koja se pokušava sprovesti u djelo, istakao je bivši oficir kontraobavještajne službe Ljuban Karan. Čini se, kako dodaje Karan, da im je jedinstvo Srba nepremostiva prepreka.
Desetina godina pokušavaju da oslabe Republiku Srpsku, da je razvlaste po pitanjima njene ingerencije vezano za Dejtonski sporazum i sa krajnjim ciljem da se Republika Srpska ugasi kao takva i da Bosna i Hercegovina bude unitarna država.
Koliko god Helezu i mnogima koji su protiv Srpske smeta jedinstvo srpskog naroda i njegova nepokolebljivost kada je u pitanju zaštita i očuvanje Republike Srpske, i Srpske poručuju, Srpska je trajna Dejtonom zagarantovana kategorija.
Slušate Dnevnik. Simboličnim bacanjem ruža sa mosta u rijeku Bunu u istoimenom mjestu nadomak Mostara, prisluživanjem svijeća i odavanjem počasti žrtvama, obilježene su 32 godine od pogubljenja 29 Srba na ovom mjestu. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen za sve postradale Srbe iz Mostara i doline Neretve u egzodusu srpskog naroda 1992. godine. Izvještava Momir Milić.
Na današnji dan samo u naselju Buna ubijeno je 29 osoba, 18 vojnika i 11 civila u planiranoj vojnoj akciji HOS-a i HVO-a. Tada je stradalo 431 lice, preko 30.000 Srba je napustilo ognjišta, više od tri decenije kasnije niko nije odgovarao ni za brutalnu egzekuciju na mostu na Buni, priča predsjednica organizacije Porodica poginulih boraca i nestalih civila Aljonka Dželetović.
Vojne i civilne arhive skrivaju. Političari ne dozvoljavaju da se ovo pitanje riješi jer manipulišu jednostavno sa ljudima na osnovu tog pitanja. Tužilaštvo, pored mnoštva videozapisa, dokaza, informacija, jednostavno ne upotrebljavaju te dokaze.
32 godine kasnije za 81 licem se i dalje traga. Brojke su nažalost iste kao i prošle godine, kaže Isidora Graurac, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Na spisku nestalih još uvijek se nalazi 1642 lica i to je brojka koja nas tjera, da kažem, na to da reagujemo, da ne smijemo ćutati, da moramo upozoravati javnost, a posebno sve oni koji nam u tom procesu mogu pomoći, naravno institucije Republike Srpske.
Posljednje informacije do kojih je došla Draginja Unković i dalje su da je njen otac Milenko Bošković strijeljan na mostu na Buni. Milenka Brstina pune 32 godine traži muža i njegova dva brata kojima se svaki trag gubi isto na ovom tragičnom mjestu.
Gdje god pitamo ne dobijemo nikakvu novu informaciju, tako da to stoji na jednoj mrtvoj tački, nemrta nite.
Ne postoji razmjena da nisam bila, znači do sad ništa. nađeno nije.
Veliki pogrom i egzodus Srba iz Mostara i cijele doline Neretve počeo je 15. juna 1992. godine kada je zapaljena saborna crkva Svete Trojice u Mostaru, jedan od simbola grada na Neretvi. U znak sjećanja na ubijene Srbe i u Nevesinju je položeno cvijeće i prislužene svijeće na spomeniku slobode i spomen kosturnici u Nevesinju.
Kod spomen obilježja u naselju Kasindo u istočnoj Iliđi jutros su položeni vijenci i služen parastos za poginule pripadnike Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske. Pripadnici te jedinice bili su angažovani na širem području Sarajeva od Treskavice do Olova. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 99, ranjeno 60 boraca. O važnosti sjećanja na njihovu žrtvu govorili su Radmila Kutlača, supruga poginulog borca ove jedinice, Slobodan Maunaga, predsjednik organizacionog odbora, i Uroš Bjelica, savjetnik predsjednika Republike Srpske.
U ovom ratu poginuo je djever, tako da iz naše kuće dva mlada života, ostala su 6 sinova, tu smo sretni. Sad imamo i unučad, tako da život ide dalje, mada nam svakodnevno nedostaju mnogo, mnogo. Ali eto, tužni smo svaki put kad se oni pomenu.
Nigdje nismo napadali, da nigdje nismo išli naprijed, ali nismo smjeli nazad, jer smo u našem kraju imali, znači, nejač i starce i žene u kućama. Tako da nije moglo biti odstupanja i zato za ovo malo mjesto ipak 99 ljudi, veliki je procenat, znači, ljudi koji su dali živote u temelje Republike Srpske.
Oni su dali najmilije za Republiku Srpsku, dali su svoje živote, a na nama mladima jeste da je očuvamo. A kako ćemo je očuvati? Očuvat ćemo je tako što ćemo poznajom istorije, obilježavanjem ovakvih događaja, mi ćemo je braniti znanjem.
Na Tjentištu je danas obilježeno 81 godina od bitke na Sutjesci. Položeni su vijenci i cvijeće kod spomen kosturnice u Nacionalnom parku Tjentište. Na važnost obilježavanja ovog historijskog događaja od republičkog značaja ukazao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Danije Legić.
Naravno da su, i to je opšte poznato, da su Srbi bili do 1944. godine skoro 90% pripadnici narodno-oslobodilačke borbe. Naravno da je srpski narod podnio najveće žrtve u sve te četiri godine narodno-oslobodilačke borbe. Tek nakon 1944. godine možemo reći i otvoreno i javno da su se ostali narodi priključili narodno-oslobodilačkoj borbi i eto prikupili određene zasluge koje im generalno i ne pripadaju. Srpski narod je uvijek bio oslobodilački narod, srpski narod je uvijek se borio za slobodu, nije nikoga napadao, obranio je sebe i svoja ognjišta. Evo i na ovom mjestu ćemo danas da se poklonimo, da zapalimo svijeće, da pokažemo svoje poštovanje prema tim ljudima.
Prvi dan Kurban Bajrama muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavit će sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitki je naveo da ovaj praznik bude podsjećanje na vrijednosti praštanja i solidarnosti i brige za bližnje.
I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je čestitku svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i poželjela da radost velikog praznika bude motivacija za jačanje međusobnog uvažavanja. Čestitke su uputili i ostali zvaničnici Republike Srpske.
U Švajcarskoj danas počinje dvodnevni mirovni samit u Ukrajini na kojem će učestvovati 92 zemlje i 8 organizacija, ali ne i Rusija. Rusija nije pozvana na samit, ali je švajcarska vlada kao domaćin samita navela da će cilj biti zajednička definicija mape puta za uključivanje Moskve i Kijeva u budući mirovni proces. Zemlje grupe 7 nastavit će da podržavaju Ukrajinu, zaključeno je na trodnevnom sastanku. Francuska, pred ozbiljnim istorijskim trenutkom, poručuje Macron pred vanredne parlamentarne izbore. Opširnije iz svijeta Milena Bjelica.
Na zahtjev ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Švajcarska je pristala da bude domaćin mirovnog samita u Ukrajini, na kojem bi trebalo da se razgovara i o oblastima od širokog međunarodnog značaja, kao što su potreba za nuklearnom i prehrambenom bezbjednošću, sloboda plovidbe kao i humanitarna pitanja. Konferenciji neće prisustovati Indija, zemlje zajednice nezavisnih država, ali ni Kina, koja smatra da mirovni pregovori nemaju smisla ako i Rusija i Ukrajina ne učestvuju. Njemački kancelar Olaf Scholz uoči samita u Švajcarskoj izjavio je da lideri grupe 7 na trodnevnom sastanku u Italiji nisu raspravljali o mirovnom planu koji je predstavio ruski predsjednik Vladimir Putin, jer kako kaže znaju da nije ozbiljan.
Cilj Putinovih prijedloga da se Ukrajina odrekne regiona koji su sada pod kontrolom Rusije, prekine borbu i odustane od članstva u NATO-u su samo skretanje pažnje sa samita u Švajcarskoj.
A zemlje grupe 7 nastavit će da podržavaju Ukrajinu, saopštila je premijer Italije Giorgia Meloni obrazlažući zaključke trodnevnog samita ove grupe u Pulji.
G7 je ponovo potvrdila svoju posvećenost i postigla dogovor za dodatnu finansijsku podršku u vezi sa ekstra profitom koji potiče od zamrznute ruske imovine. Također potvrdili smo našu podršku predloženom posredovanju Sjedinjenih Država za trenutni prekid vatre u Gazi i oslobađanje svih talaca, te značajno povećanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu u pojasu Gaze. Po prvi put G7 je govorila o upravljanju migracionim tokovima. Složili smo se da je neophodna koordinacija na međunarodnom nivou i nova strategija koja se zasniva na potrebi da se izgradi globalni savez protiv trgovaca ljudima.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da će kijevske vlasti i Zapad biti odgovorni za nastavak sukoba ukoliko odbiju ruski mirovni plan. On je na sjednici Savjeta bezbjednosti upozorio da će, ako Kijev odbaci sadašnji prijedlog, uslovi za početak pregovora u buduće biti drugačiji.
Ako Zapad i Kijev odbiju taj mirovni prijedlog, moralna i politička odgovornost za nastavak krvoprolića bit će na njima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se Francuska suočava sa veoma ozbiljnim historijskim trenutkom pred parlamentarne izbore. Macron je vanredne parlamentarne izbore, koji će se održati u dva kruga, 30. juna i 7. jula, raspisao nakon što je njegova stranka Preporod izgubila od nacionalnog okupljanja na izborima za Evropski parlament. Prema dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja vode krajnje desničarske i krajnje ljevičarske partije.
Slušate dnevnik u nastavku o domaćim aktualnostima. Plan Vlade Republike Srpske je da posredstvom fonda PIO penzije svake godine budu povećavane, a životni standard penzionera poboljšan. Već do kraja ove godine očekuje se vanredno povećanje penzije. Istovremeno, fond PIO omogućit će svim korisnicima olakšice u podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava. Uskoro bi trebalo da uspostave i elektronsku razmjenu podataka sa fondovima u Austriji i Njemačkoj. U prilogu Srđana Kecman.
Fond PIO Republike Srpske prvi sporazum o elektronskoj razmjeni podataka potpisao je 2012. godine sa Makedonijom. Od tada potvrdu o životu kada je u pitanju ova država penzioneri više ne šalju poštom. Još jedna takva pojednostavljena procedura za desetine hiljada penzionera od oktobra bit će uspostavljena i sa Austrijom, potvrdili su direktor austrijskog penzijskog osiguranja Inhen Figela i direktor fonda PIO Mladen Milić.
Ono što želimo jeste da unaprijedimo dalju elektronsku razmjenu podataka. Izuzetna je saradnja sa Republikom Srpskom i zadnjih godina se do te mjere razvila da smo prezadovoljni što smo našli zajednički format saradnje.
Neko ko je recimo iz Banja Luke, završava radnu karijeru i radni vijek u Beču, radi, podnosi zahtjev kod inonosioca PFA u Austriji u Beču, oni po službenoj dužnosti nas obavještavaju.
Penzioneri u Srpskoj očekuju i vanredno povećanje penzija do kraja godine. Najveći dio penzije troše na lijekove, pa poručuju da bi zbog toga svako povećanje bilo značajno.
Mi smo imali negdje u januaru mjesecu nešto, to je već inflacija pojela, to kao da nismo ništa ni dobili. Čujte, koliko bi god došlo, mnogo ne može, to smo mi svjesni toga. Dobro bi došlo penzionerima.
Ono što mi tražimo, što se još traži, da penzije ne zaostaju i da se povećavaju dva puta godišnje, i u tome vlada priprema već zakon i nada se i tome.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić ističe da je vlada opredijeljena za unapređenje kvaliteta života najstarije populacije. Iznos eventualnog povećanja penzije zavisit će od dinamike punjenja republičkog budžeta, dodaje Legić.
Krajem godine ćemo vidjeti kako će biti stanje u budžetu i onda ćemo moći da razgovaramo o mogućnostima i ako bude konkretnom iznosu povećanja penzija.
Iz udruženja penzionera naglašavaju da su zadovoljni unapređenjem zdravstvene zaštite jer je fond pojedine lijekove uvrstio na A i B listu. Očekuju da će se do kraja godine riješiti i problem plaćanja poreza i doprinosa na isplate udruženja penzionera kao neprofitne organizacije.
Dionica Rača-Bjeljina, dio projekta od najvećeg nacionalnog interesa autoputa Beograd-Banja Luka, trebalo bi da bude završena do kraja godine. Plan Republike Srpske je da za 4 do 5 godina bude završen autoput od Banja Luke do Beograda. Vrijednost kompletne investicije je više od 258 miliona maraka, a finansiraju je Vlada Republike Srpske i Vlada Srbije. Opširnije Mirjana Grabiš.
Izgradnja autoputa dodatno će povezati stanovništvo Srpske i Srbije. Novi put ne samo što će skratiti putovanje, nego će imati veliki značaj za intenziviranje privredne saradnje. Saglasni su građani.
Uvijek smo mi bili vezani za Beograd, a ovim skraćujemo put do Beograda i mnogo ćemo prije stići, znači za industriju.
Velika stvar, bit će povezana sa Srbijom, sa cijelim svijetom.
Do sad smo imali ove magistralne puteve koji su bili opterećeni i često i udese se događali. To će rasteretiti saobraćaj u svakom slučaju i ubrzati protok ljudi, robe i ostaloga. Mislim da je dobra stvar. Ja.
Republika Srpska i Srbija iz vlastitih sredstava finansiraju ovu dionicu koja je na trasi integralnog saobraćajnog koridora od Banja Luke do Beograda. Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je da je riječ o najvećem investicionom projektu Republike Srpske.
Srbija je tu izašla nam u susret. Nismo angažovali vlastita sredstva za izgradnju, kao i dionice ovog puta gdje će većinskom dijelom finansirati vlada Srbije, a ona ostaje u vlasništvu naravno Republike Srpske na upravljanje i da korištenje. Ovo je značajno za Republiku Srpsku, ovo je najveća investicija koju je Bijeljina ikada imala, 258 miliona maraka to košta. Iz vlastitih izvora Republika Srpska je već uplatila blizu 100 miliona maraka za ovu dionicu.
Trasa duga 22 km probijena je i pod prvim je slojem nasipa u potpunosti. Tehnički direktor javnog preduzeća Autoputevi Srpske Slobodan Stanarević kaže da je urađeno 99 eksproprijacija.
Radovi koji se čekaju u narednom periodu to su izgradnje objekata koje kreće krajem juna, to kad kažem izgradnje objekata i te idu od podvožnjaka, nadvožnjaka, propusta i svih ostalih objekata. Imamo samo aktivnosti na novom mjestu, imamo aktivnosti sa istražnim radovima na dionici Brčko-Bijeljina, imamo aktivnosti sa pripremnim radovima na dionici Brčko-Vukosavlje.
Inženjer za građenje objekata autoputeva Republike Srpske Jakša Adžić ističe da će biti uvedene najsavremenije tehnološke sigurnosne mjere.
Nadzor nad autoputom se prati iz Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja koji će biti izgrađen na ovoj dionici autoputa, sa koga se prate sve incidentne i akcidentne situacije. U slučaju nekog incidenta promjenjiva signalizacija će funkcionisati i upozoravati na blagovremeno vozače na incidente.
U narednom periodu u planu je gradnja brze ceste Bijeljina-Zvornik-Sokolac, a u toku je izrada neophodne dokumentacije za njenu izgradnju.
Posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplaćeno je 14 miliona maraka na ime podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivredi u prošloj godini. Poljoprivrednici u Lijevče polju kažu da su sredstva stigla u pravo vrijeme i da nastavljaju sa kupovinom nove poljoprivredne mehanizacije, informiše Borislav Švraka.
Za nabavku poljoprivredne mehanizacije u okviru programa podrške kapitalnim investicijama odlučila se i porodica Ivanić. Osim uobičajenih 40% subvencija, Dragan je kao mlad poljoprivredni proizvođač dobio i dodatnih 10%.
Prošle godine smo nabavili John Deere, 140 konjskih snaga, nabavili smo još rotobrnače i prskalca isto treba da nam stigne. Jako smo zadovoljni što se tiče toga, malo su kasnile isplate posticajnih sredstava, ali opet, šta da kažem, opet dobro dođu. podsticaj.
Povoljne uslove za subvenciju iskoristila je porodica Mastalo iz Kosjerova, koja obrađuje 16 hektara zemljišta i proizvodi uglavnom povrće. Kako kaže Đorđe Mastalo, prioritetna im je bila nabavka traktora.
Od poljoprivredne mehanizacije smo nabavili ovaj traktor Zetor Proxima 110 konja, roto brnače koje su sa njim, tifone za zalijevanje i još nekakve mehanizacije i jako smo zadovoljni sa posticajima Vlade i Republike Srpske i ministarstva.
Zahvaljujući povoljnim posticajnim sredstvima za kapitalne investicije u prošloj godini na području Gradiške, Laktaša i Srpca, na mnogim gazdinstvima nova poljoprivredna mehanizacija. Više pojedinosti iznosi predstavnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška, Živko Šašić.
Je na našoj regiji 120 traktora, 2 kombajna, 320 priključaka mehanizacije. Za biljnu proizvodnju je poslano 199 zahtjeva za isplatu i za stočarsku proizvodnju 66 zahtjeva za isplatu poslovnih sredstava.
Iz resornog ministarstva podsjećaju poljoprivrednike koji su konkurisali ove godine za kapitalne investicije da je krajnji rok za podnošenje prijava za isplatu sredstava 30. septembar.
Zbog nedostatka učenika završetkom ove školske godine prestaje sa radom područna škola Branko Ćopić u Hašanima kod Krupe na Uni, zabilježio Ivan Stojnić.
Posljednji školski čas jedine dvije učenice područnog odjeljenja u Hašanima provele su razgovoru i druženju s učiteljicom i majkama. Una, da ne bi sama pohađala peti razred u Hašanima, školovanje će nastaviti u centralnoj školi u Donjem Duboviku. Una Dakić, učenica četvrtog razreda osnovne škole Branko Ćopić u Hašanima, Krupa na Uni.
Malo mi je žao što idem iz ove škole, opet preću tamo gdje ima više djece, u Duboviku. Ja sam svojom drugaricom družila, dobro smo se slagale, učila sam dobro.
I Milici je žao zbog rastanka. Prva slova i brojeve, kaže, naučila je u školi koju je nekad pohađao veliki Branko Ćopić. Milica Ćuk, učenica petog razreda osnovne škole Branko Ćopić u Hašanima, Krupa na Uni.
Bilo mi je lijepo sa učiteljicom da radim, prelazim centralnu školu i drago mi je, žao mi je što idem iz ove škole, ali drago mi je pošto dalje imam djece da se igram.
Školu u Hašanima 70. i 80. godina pohađalo je oko 350 učenika u kombinovanim odjeljenjima. U takvom odjeljenju posljednje učenike u područnoj školi učila je učiteljica Marijana Gačić. Danas centralna škola s područnim odjeljenjima ima 64 učenika.
Bilo je tu i poteškoća malo, mada je opet manji broj djece, pa se uspijevalo savladati gradivo. Saradnja sa učenicima i roditeljima je bila dobra. Bilo je lijepo raditi u ovoj školi.
Una i Milica školovanje će nastaviti u drugoj školi, a područna ostaje mjesto sjećanja na prva slova priredbe i druženja. Ko zna, možda se nekad u ovoj školi ponovo oglasi školsko zvono.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu u toku je utakmica timova Mađarske i Švajcarske, prva od tri današnja meča. O tome i sportskim igrama BRICS, Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibor, izvoli.
Dobar dan, u toku je 70. minut utakmice Mađarske i Švajcarske. Švajcarci imaju prednost od 2:1 nakon što su prvo polovrijeme riješili u svoju korist 2:0. Primili su gol prije nekoliko minuta. To je drugi meč grupe A u kojoj je sinoć u prvoj utakmici šampionata Njemačka savladala Škotsku sa 5:1. Na rasporedu su i dva meča grupe B. Od 18 časova sastaće se Španija i Hrvatska, dok od 21 čas Italija i Albanija. Reprezentacija Srbije nastup na Euro počinje sutra u Gelsenkirchenu kada će igrati prvi meč protiv selekcije Engleske u grupi C u kojoj su još Slovenija i Danska. Na igrama BRICS-a u Kazanju reprezentativci Republike Srpske danas su nastupili u sportskoj gimnastici. U preskoku Katja Vojčić zauzela je 7. mjesto, a na parteru Dunja Lakić 13. poziciju. Milica Hoptjan zauzela je 15. poziciju na parteru, dok je u muškoj konkurenciji u istoj disciplini Jakov Zrnić zauzeo 17. mjesto. Reprezentacija Republike Srpske u digitalnoj košarci zabilježila je pobjedu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata 21-16, poraz 21-18 od ekipe Brazila, a naredni meč igraju sutra protiv Uzbekistana.
preovlađuje sunčano i toplo vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. To vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 20, Mrakovica 21, Kalinovik, Sokolac i Han Pjesak 22, Gacko 23, Mrkonjić grad i Srebrenica 25, Bileća, Trebinje i Šipovo 26, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Rudo i Srbac 27, Višegrad, Novi grad i Foča 28 i najtoplije ovo popodneva je u Prijedoru sa 29 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malu dnevnu oblašt. Maksimalna temperatura vazduha 26 do 30 u višim predjelima od 21. Sutra u Srpskoj je toplije i pretežno sunčano vrijeme s prolaznom oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Ove sredine dana doći će do dnevnog razvoja oblačnosti koji može usloviti prolaznu kišu ili lokalne pljuskove, uglavnom brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku. Na jugu tokom većeg dijela dana sunčano. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predjelima od 22.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije još jednom važnije vijesti.
Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, izjavio da je Svesrpski sabor veliki događaj i da je Dayton univerzalno podržan i od srpske i američke vlade.
Obilježene 32 godine od stradanja Srba u Mostaru i dolini Neretve.
U Švajcarskoj počinje dvodnevni mirovni samit u Ukrajini, na kojem će učestvovati 92 zemlje. Rusija nije pozvana.
Dionica Rača Bijeljina, dio projekta od najvećeg nacionalnog interesa, autoputa Beograd-Banja Luka, trebalo bi da bude završena do kraja godine.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.